Akcija Krievijas federācijas prezidenta vēlēšanām pēdiņās Rīgā. Kas būs? Kā sagatavoties? Piektdien būs plakātu meistardarbnīca. Akcijai pie vēstniecības. Svētdien 12:00 pretim Krievijas vēstniecībai pie Aleksēja Navaļnī piemiņas memoriāla notiks protesta akcija pret Krievijas agresiju Ukrainā un arī pret teroru un represijām pašā Krievijā. Krievijas kolonijā nogalinātā Navaļnī cīņu biedri aicina piedalīties akcijā pusdienlaiks pret Putinu, 12:00 ierasties vēlēšana iecirkņos un nobalsot pret esošo prezidentu. Šādu informāciju tikko izplatīja medijas Volnā, kas darbojas vietnē Telegram. Ar tā redaktoru Nikolai Ovčinnikovu tiekos neformālā atmosfērā grāmatnīcā Novaja Rīga.
Я работал в Москве и в Петербурге в издании Афиша Дейли. Это было издание про лайфстайл.
Es Maskavā un Sankt-Pēterburgā strādāju izdevumā Afiša Daily. Tas bija dzīves stila izdevums, kur daudz rakstīja par izklaidi un sabiedrību. Kad sākās pilna mēroga karš Ukrainā, atbraucu šurp. Esmu aizgājis no Krievijas izdevumiem, bet turpināt nodarboties ar kaut ko, kas saistīts ar pilsētas dzīvi, man bija interesanti. Lietuvā jau bija parādījies Volnā, projekts, kurā darbojās Iļjā Kļišins, Maksims Poļakovs, Dima Koļizevs. Viņi veidoja mediju par pilsētu, par tur notiekošo krievu valodā, cilvēkiem, kuri tikko ieradušies, bēgļiem, krievu valodīgajiem. Mēs visi esam krievu žurnālisti, mums visiem ir vairāki darbi, Volnā ir viens no svarīgākajiem.
Volnā jūlēca kā kādno iz tam važnu.
Ovčinnikovs vada arī uzņēmumu Noesis Games, kas veido multimediju saturu cilvēktiesību organizācijām un pirms 2 gadiem bija spiests pamest Sankt-Pēterburgu, jo šis darbs paliekot Krievijā kļuva riskants. Turklāt viņa sieva, kas arī ieradusies Latvijā, strādā opozīcijas medijā Holod. Mediju jaunuzņēmumu Volnā Latvija palīdzēja nodibināt kolēģi no Volnā Lietuva. Telegram kanāls palaists 2022. Gada augustā. Tagad šī zīmola uzņēmumi saturu rada pavisam 7 valstīs, arī Polijā, Vācijā, Serbijā, Melnkalnē, Kirgistānā, stāsta žurnālists.
Потому что ты переехал в новую страну, ты теряешься. Ты не очень понимаешь, что происходит.
Tu esi atbraucis uz jaunu valsti, un tu zaudē saikni ar realitāti. Īsti nesaproti, kas te notiek. Mūsu uzdevums ir dot 5 minūšu kopsavilkumu par jaunākajām ziņām, notikumiem un tā tālāk. Vietējiem mēdījiem ir sava dienas kārtība un sava auditorija. Tie lieliski atspoguļo politiku, ekonomiku, sociālo sfēru. Bet problēma ir tāda, ka tie nedod to, ko piemēram vajadzētu man. Cilvēkam, kas pavisam nesen šeit ir ieradies un neko nesajādz bāzes jautājumus, kas vietējiem ir pašsaprotami. No nodokļu nomaksas līdz atkritumu šķirošanai.
Kanāla saturu Ovčinnikovam palīdz veidot redaktore Ilga Platais, repatrianta no Krievijas, un fotogrāfs Aleksejs Abaņins, bet biroja telpas atvēlējis opozīcijas žurnālistu atbalsts centrs Media Hub Riga. Protams, līdzās iesakāmo kultūras notikumu afišē regulāri parādās informācija par Putina pretinieku akcijām Rīgā, un neret arī Volnā Latvija ir vienīgā, kas par tām vēsta. Tā
ir atsevišķa problēma. Īpaši tā attiecas uz mītiņiem, ko rīko cilvēki no Krievijas, kas ir atbraukuši šurp, uzstājas pret karu un atbalsta opozīciju. Piemēram, šeit Esplanādē bija izstāde par pretošanās dalībniekiem Krievijā un par to neuzrakstīja neviens medijas latviešu valodā. Mums negribētos atrasties pašiem savā burbulī un arī dalīties ar citiem krievvalodīgiem, kuri varbūt neorientējas notiekošiem. Šeit notiek dažādi mītiņi, akcijas, koncerti. Rīga tiešām ir pilsēta, kas piesātināta ar notikumiem. Mūsu uzdevums ir sniegt cilvēkiem izvēles iespējas. Piemēram, grāmatnīcā Novaja Riga notiek kāda lekcija, klubā Laska koncerts, jeb varbūt vajag aizbraukt uz Aleponiju. Tur būs kārtējais brīnišķīgais indiju mūzikas pasākums.
Latvijas vīzu režīms pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā agresoru valsts pilsoņiem nav labvēlīgs. Šeit uzturas neliels skaits cilvēku ar humānajām vīzām. Par pamatu uzturēšanās atļaujas saņemšanai var būt arī īpašums. Taču Volnā Latvija saturu neveidojot tikai cilvēkiem, kas kara dēļ pārcēlušies šurp no Krievijas.
Pirmkārt ir ukraiņi, kuri lasa krieviski un arī grib uzzināt jaunumus. Ir liela Baltkrievu kopiena, ir cilvēki no Centrālāzijas, no Kazahstānas un Uzbekistānas, un ir arī daudz vietējo krievu valodīgo. Darba lauks ir plašs, un uzdevums ir parādīt ziņas bez propagandas uzslāņojuma. Tāpēc, ka Latvijā sākotnēji nebija nobloķēti daudzi Krievijas masu informācijas līdzekļi, cilvēki ir dzīvojuši ar tiem cieši apskāvienā. Tā kā mēs pēc savas pieredzes labi zinām, kā darbojās Krievijas propaganda, mūsu uzdevums ir nonākt arī līdz šiem cilvēkiem. Tas ir ilgs process, bet ceram, ka tas būs veiksmīgs.
Это долгий процесс, мы надеемся, что он будет успешным.
Baltijas mediju izcilības centra izpildu direktora Gunta Sloga akcentē, ka vēršanās pret žurnālistiem notiek arī citās valstīs, kas ir Krievijas ietekmes zonā, un daudzi no viņiem meklē patvērumu Baltijā. Veido opozicionāru saturu iedzīvotājiem dzimtenē un veido arī mediju jaunuzņēmumus.
Protams, ka šī grupa ir tāda, kurai ir nepieciešama informācija par to, kas notiek viņa mītnes zemē, kas notiek apkārt, un ir dabiski, ka ir tātad pieprasījums un rodas piedāvājums, var uzskatīt, ka šis vēl nāk, kurš darbojas gan Latvijā, gan Lietuvā, gan vēl vairākās valstīs, piemēram, nesen viņi atklāja arī šo kanālu Melnkalnē, kur arī ir liela daļa emigrantu. Ka viņi tā kā mēģina apkalpot šies emigrantu kopienas primāri.
Baltijas mediju izcilības centrs arī ir sniedzis ieguldījumu Volnā attīstībā, gan rēķinoties, ka tas ir nišas medijas.
Kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, mēs bieži sakam, nu, ka šiem cilvēkiem, kas tā kā šeit ir iebraukuši, bieži neinteresē, kas šeit notiek. Tad šis mediju jaunuzņēmums pierāda pretējo, ka viņi ļoti padziļināti vēsta arī par notikumiem Latvijā. Es, protams, šim sekoju līdz profesionāli interešu dēļ, bet man dažkārt ir bijis pārsteigums, ka viņi, piemēram, par kaut kādām kultūras norisēm atrod lietas, ko es latviešu tradicionālajos mēdījos neesmu atradusi.
Bet Nikolais Ovčinjikovs, kuru īpaši interesē rokmūzika, tikmēr uzsācis sadarbību ar pašmāju portālu Delfi, veidojot mūzikas apskatus, ir nolicis arī latviešu valodas eksāmenu zemākajā līmenī un turpina mācīties valodu. Kaut gan regulāri aiziet līdz Navaļnī piemiņas vietai pie Krievijas vēstniecības, par piedalīšanos akcijā pusdienlaiks pret Putinu mūsu sarunas brīdī vēl nebija izlēmis. Kanāls Volna ar balsošanas plusiem un mīnusiem aicina iepazīties izdevumā Novaja gazeta Europa un opozīcijas portālā Mediazona. Ieva Puķa, Latvijas radio.